Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel selgitab täna Peetruse teise kirja kolmanda peatüki salme 1-9, kus kuuleme, millise vastuse annab Peetrus neile, kes küsivad, miks issanda päeva tulek viibib.
Täna avame oma piiblis kolmanda peatüki teisest Peetruse kirjast. Loen sellest esimesed kaks salmi. Mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan. Mõlemas ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust, et te mäletaksite sõnu, mida pühad prohvetid enne on rääkinud, ning issanda ja päästja käsku teie apostlitelt. Sissejuhatavas loengus märkisin, et see Peetruse viide teisele kirjale võib tähendada, et esimese kirja all mõtleb ta seda sama, mis on ka piiblis Peetruse esimene kiri. Kui nii, siis on ka see teine kiri saadetud samadele praeguse Türgi aladel paiknenud kogudustele nagu esimenegi kiri. Teine võimalus on, et Peetrus on kirjutanud mingi kirja ka teistele kogudustele, aga see pole meie ajani säilinud. Ühine on mõlemale Peetruse kirjale igatahes see, et ta püüab kirja saajaid meenutamise kaudu virgutada, nagu ta seda siin väljendab. Meenutamine ja äratamine või virgutamine on mõlemad terminid, mis viitavad juba varem õpitud asjade kordamisele. Peetrus ei ole seega kirjutanud millestki täiesti uuest. Seda oleme meiegi näinud sellest, et ta käsitleb oma kirjades väga mitmesuguseid asju, ilma et ta neisse siiski süveneks ja neid väga hoolikalt põhjendaks. Kui asju lihtsalt meelde tuletatakse, siis piisab ka lühemast mainimisest. Selles osas oli Peetrusel ka isiklikku kogemust. Ta teadis, kui kergesti võib unustada, sest oli ta ju ise kord lõkke ääres unustanud Jeesuse sõnad tema salgamisest koguni kolm korda. Enne kui vaadata, mida Peetrus oma lugejaid soovib mäletavat, tasub meil hetkeks veel vaadata väljendit, mida ta kasutab oma kirja saajate kohta. Ta pöördus nende poole sõnadega "Mu armsad". See näitab, et ehkki ta eespool neile kohati kõvade sõnadega etteheiteid tegi ja valeõpetajate võrku langemise eest hoiatas, oli ta motiiviks see juures armastus nende vastu. Ta ei taha, et keegi neist hukka läheks. Ja veel tunnustas ta nende selget mõistust, soovides seda veelgi virgutada. Kreekakeelne sõna, mis siin on tõlgitud selgeks, tähendab õieti läbipaistvust. Mõte on selles, et kui läbipaistvat eset vaadata vastu valgust, siis on see täiesti paljastatud. Midagi ei jää varjatuks, ka mitte eseme sisemuses. Sama kreekakeelset sõna kasutab ka Paulus Filippi kirja esimeses peatükis salmides 9-10. Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises olulise kindlaks määramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani. Siin on see sõna tõlgitud puhtaks. Selline puhtus on muidugi võimalik vaid siis, kui Jeesuse Kristuse veri on inimese patust puhtaks teinud. Mida siis Peetrus tahab neid inimesi mäletavat? Seda, mida on rääkinud prohvetid Vanatestamendi ajal ja apostlid Uuetestamendi ajal. Pühade prohvetite all on mõeldud Vanatestamendi kirjutajaid, apostlid aga vahendasid Jeesuse Kristuse saadikutena tema enda õpetust. Kuna Peetrus selle peatüki lõpus viitab ka Pauluse sõnadele, siis tähendab see, et ta luges tedagi apostlite hulka. Kirja saajad pidid siis pidama meeles prohvetite ja apostlite õpetust, mis tähendab teisi sõnu Vanatestamendi ja Uuetestamendi kirju, ehk lihtsalt piiblit. Jumal on meile rääkinud nende inimeste vahendusel ja see läbi on ka piibel saanud meile armuvahendajaks. Ilma piibli sõnata ei saa me Jumalat tundma õppida. Ja piiblis on meile räägitud kõigest, mida on tarvis teada, et Jumalat tundma õppida. See tähendab, et kui Jumal räägiks meile praegu otse taevast, siis ei ütleks ta sisuliselt midagi muud kui seda, mis ta juba piiblis on öelnud. Loen kolmanda salmi. Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad ise eneste himude järgi. Väljend viimseil päevil tähendab aega, milles meiegi praegu elame. See aeg lõpeb Jeesuse Kristuse tagasi tulekuga. Pilkesõnadega pilkajad, kellest Peetrus räägib, on ilmselt samasugused taganejad, keda ta eelmises peatükis värvikalt kirjeldas. Peetrus iseloomustab neid kõige olulisema joonega. Nad käivad ise enese himude järgi, selle asemel, et käia Jumala tahte järgi. Ilmselt on paljud neist pilkajatest koguduse liikmed, mõned neist aga ka koguduses õpetusametis. Kuna nad on oma eluga Kristusest taganenud, ehkki nad temast räägivad ja õpetavad, siis nad ka ei oota tema tagasitulekut. Vastupidi, nad pilkavad neidki, kes usuvad, et Jeesus tuleb tagasi maa peale, nagu ta on tõotanud. Just sellised jutumärkides asjatundjad ründavad piibli tõdesid ja usaldusväärsust. Sellepärast virgutas Peetrus pidama kinni prohvetite ja apostlite poolt edasi antud tõest. Seda tõde nimelt hakatakse ründama, ennustab Peetrus. Ta toob selle kohta ka konkreetse näite. Loen neljanda salmi. Nad ütlevad, kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale. See kõlab meie kõrvus üpris tuttavalt, kas pole? Ükskõik, kuidas keegi sellesse Peetruse kirjasse suhtub või keda selle autoriks peetakse, ilmselt ei saa keegi väita, et see kiri eksiks. Seda kinnitab meie kaasaja elu suurepäraselt, nii et täiesti ilmselt on tegemist püha vaimu poolt inspireeritud tekstiga, nagu seda on terve pühakiri. Niisiis, inimesed, kes ise on taganenud Jumalast, pilkavad neid, kes ikka veel ootavad Jeesuse Kristuse teist tulemist. Tasub tähele panna, et Jeesuse tagasitulekut ei salga ainult need, kes ütlevad end olevat ateistid, vaid neid on ka nende hulgas, kes õpetavad kogudustes ja ütlevad end olevat kristlased. Sellest ohust rääkis ka apostel Paulus, jättes hüvasti Efesose koguduse vanematega apostlite tegude raamatu 20. peatükis salmides 29-31. Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa, ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat, ööd ja päevad, ei ole lakanud pisarsilmil iga ühte manitsemast. Eksiõpetustele oleks ju lõppude lõpuks lihtne vastu seista, kui need tuleksid ainult väljast poolt. Aga kui need tulevad kogudusest, pealegi veel kõrgelt koolitatud ja tunnustatud õpetajate poolt, siis tekib ju mõte, et küllap nood teavad paremini. Selliste isikute poolt tulevat valeõpetust on palju raskem tõrjuda. Aga ometi tuleb igasugust õpetust kriitiliselt hinnata piibli sõnavalgel, nagu ka Peetrus siin õpetab tegema. Mida siis kirjutasid Vana Testamendi prohvetid? Lisaks paljudele muudele teemadele kirjutasid nad ka Kristuse tulemisest maa peale oma riiki rajama. Ja millest kirjutasid Uue Testamendi apostlid? Nemadki kirjutasid Kristuse tulemisest maa peale. Lisaks rääkisid nad sellestki, et Kristus tuleb oma kogudust maa pealt ära viima. Vana testamendi profetid muidugi ei kirjutanud kristlikust kogudusest nii nagu apostlid, vaid andsid ainult üldisema pildi. Uus testament annab üksikasjalikuma pildi sellest, mis kõik seoses Jeesuse tagasitulekuga toimub. Jeesus ise ütles muuhulgas Johannese evangeeliumi 14. peatükis salmides 1-3 järgmist. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Koht, kus ta meile aset valmistab, ei ole ilmselt siin maa peal. Issand läks ju tagasi taevasse. Seal valmistab ta meile aset ja sinna lubas ta viia meidki. Samast asjast räägib ka Paulus esimese Tessaloonika kirja 4. peatükis salmides 16 ja 17. Sest issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Kõike seda tähendab usklikule inimesele Jeesuse tagasitulek, aga pilkajad näevad ainult põhjust seda lootust pilgata. Peetruse järgi õpetavad need pilkajad, et vaadake ise, kõik läheb oma loomulikku rada, nagu alati on läinud. Kuna midagi ebatavalist ei ole senini juhtunud, siis ei või seda nende arvates toimuda ka tulevikus. Muidugi ei ole selline loogika vettpidav, aga nii nad arvestavad. Edasi näitabki Peetrus niisuguse mõttekäigu nõrkust. Loen salmid 5 ja 6. Aga seda väites jääb neil kahe silma vahele, et muiste olid olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõnajõul, mille läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses. Esmalt ütleb Peetrus siin, et pilkajad on midagi olulist kahe silma vahele jätnud. Kui nad oleks võtnud vaevaks pöörata tähelepanu piiblis kirjapandule, siis nad märkaks, et juba varemgi on ette tulnud, et senine maailm on hävitatud. Et veest tuli kord maa, see on viide piibli loomisjutustusele, kus räägitakse, kuidas maa ilmus vee alt nähtavale. Veeuputuses aga sama vesi, kust maa tuli välja, kattis selle jälle ja hävitas selle elanikud. Veeuputuses hävines terve inimkond, arvesse võtmata neid kaheksat, kes Noa laevaga uude maailma üle läksid. Peetrus tuletab siis meelde, et Jumal on kord juba maailma hävitanud. Sellega ta näitas, et on võimeline seda tegema, ja nii on täiesti kindel, et ta teeb seda kord veel, kuna ta on seda lubanud teha. Veeuputus näitas, et mingil hetkel saab patu mõõt täis ja siis viiakse Jumala kohtuotsused täide. Tegelikult ju ka meie inimestena teeme samamoodi. Kui ikka miski on täiesti läbi, siis teeme sellele lõpu. Loomisega seoses tuletab Peetrus meelde veel sedagi, et kõik on sündinud Jumala sõna jõul. Ja mitte ainult seda, vaid kogu loodu püsib ka praegu koos selle sama sõna jõul. Kui pilkajad teeksid piiblist õiged järeldused, siis nad märkaksid, et Jumal peab kõike ülal. Siis nad ehk märkaksid sedagi, kui lühinägelik nende pilge on. See on lõppeks suunatud tema vastu, tänu kellele nad isegi üldse olemas on. Peetrus annab meist inimestest igatahes tabava pildi. Me elame Jumala peopesal, aga ometi teeme kõik, mida oskame, tõendamaks endale ja teistele, et seda peopesa pole olemaski. Olles rääkinud esimese maailma hävimisest, ütleb Peetrus, milline saatus ootab maailma number kaks. Seda, milles meiegi praegu elame. Loen seitsmenda salmi. Aga praegusi taevaid ja maad, mis on säilitatud selle sama sõnajõul, hoitakse tule jaoks Jumala kartmatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Peetrus ütleb veel kord, et see praegune maailm püsib püsti ainuüksi Jumala sõnavaral. Siin on meil, mille üle hämmastuda. Kui Jumal võtaks oma sõna ära, siis me lakkaks olemast. Tegelikult ütles seda sama ka Paulus, kui ta Jeesuse suurusest õpetades ütles Kolossa kirja esimese peatüki 17. salmis. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Paulus õpetab, et kuna Jeesus Kristus on kogu loodu autor, siis tähendab see sedagi, et loodu olemasolu on temast sõltuv. Ta peab seda ülal ja juhib seda. Sellinegi inimene, kes ei hooli jumalastega ristiusust üldse, ei võiks hingata isegi mitte kopsutäit õhku, kui Jeesus Kristus seda ei võimaldaks. Või ütleme seda sama teisiti. Kogu loodu ei saaks üldse toimida, kui loodusseadused, mis seda toimimist võimaldavad, ei oleks pandud paika kohati lausa uskumatu täpsusega peenhäälestuse tasemel. Selle täpsuse üle on üha rohkem sunnitud imestama ka teadlased, kes Jumalat uskuda ei taha. Seda enam, mida enam uusi avastusi tehakse. Nad räägivad isegi intelligentsest disainerist, sest üha raskem on kujutleda, et see kõik on lihtsalt hiigel suure arvu juhuste tulemus. Mõtleme kas või aatomipommile. Üks ainus selline pomm võib hävitada terve linna. See juures tasub teada, et tuumareaktsioonil vabaneb kogu tuumaenergiast tegelikult ainult väga väike osa. Kui palju energiat aga on üleüldse kogu loodu kõigis aatomeis kokku? Füüsikas pole raske seda välja arvutada, sest seda väljendab lihtne valem. Mass tuleb korrutada valguse kiiruse ruuduga. Aga tulemus on nii peadpööritav, et meil pole lootustki seda kas või ligikaudugi ette kujutada. Ja Piibel ütleb, et Kristus mitte ainult ei loonud seda, vaid hoiab seda ka koos. Sama öeldakse ka Heebrea kirja esimese peatüki 3. salmis. Poeg on Jumala kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kannab kõiksust oma väe sõnaga. Jeesuse Kristuse tohutu suurus tõesti ületab igasuguse käsitusvõime või mis? Ja nüüd ütleb Peetrus, et on olemas inimesi, kes peavad ennast nii targaks, et nende arvates Jumal ei või sellele maailmale midagi teha, vaid et kõik jääb nii nagu on. Kui Jumal hävitas maailma veeuputusega, siis Piibel räägib, et vesi tulvas maa peale nii ülevalt kui ka alt, nii et lõpuks polnud näha midagi muud kui ainult vett igal pool. Aga Piibel räägib ka sellest, et Jumal tegi inimkonnaga lepingu, et ta ei hävita maailma enam vee läbi. Selle lepingu märgiks on meil vikerkaar. Seega maailma hävimist vee läbi meil enam karta ei ole, aga Jumal on teada andnud, et praegune maailm hävitatakse tule läbi. Nagu Noa ajal olid kõik kohad täis vett, nii saab kogu maailm kord täis tuld. Sellele näib viitavat ka Apostel Paulus, kui ta Jeesuse teise tulemisega seoses ütleb teise Tessaloonika kirja esimeses peatükis salmides 6-8. See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile tasutakse viletsusega ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. Tulele ja kohtumõistmisele viitab Paulus ka esimese Korintuse kirja 3. peatüki 13. salmis. Kord saab iga ühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Seega näib, et kui tuleb viimne päev, siis maa hävineb leekide meres. Peetrus ütleb sisuliselt, et praegune maailm ja selle korraldus on ajutine. See läheb vastu teisele kohtule. Peetrus räägib sellest rohkem 10. salmis. Loen 8. salmi. Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. See on tähtis meeldetuletus. Aeg, mis meie meelest on pikk, võib Jumala silmis olla vägagi lühike. Aja ja päevade lõpliku tähendust teab üksnes Jumal. 1000 aastat võib meie meelest olla pikk aeg üksnes sellepärast, et meie eluiga on sellest tublisti lühem. Üks päev aga võib inimese meelestki vahel kaduda peaaegu märkamatult. Küllap umbes samamoodi vaatleb Jumalgi, kuidas päevad, nädalad ja aastad kuluvad. Jumal pole üldse ajaga piiratud, vaid aegki on üks tema loodud asju, kui nii võib öelda. Nii et 1000 aastat pole talle mingi suurus. Loen 9. salmi. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks. Vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Jumal on pikameelne ja kannatlik ning tal pole kuhugi kiiret. Tal on terve igavik nii taga kui ka ees. Tal pole hirmu nagu meil inimestel, et midagi jääb ajapuudusel tegemata, sest ei jõua. Selle asemel muretseb ta hoopis teise asja pärast. Ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Selle pärast annabki ta aega ega kiirusta maailmale lõputegemisega. Oluline on aga arvestada, et lõplik kohus on meid ootamas. Kord kaob see praegune loodu, nii taevas kui ka maa. Aga enne seda annab Jumal inimestele kogu maailmas võimaluse pöörduda tema poole ning toetuda usus Jeesusele Kristusele. Tema on ainus päästja, kes viib läbi ka viimsest kohtust. Sellepärast on nüüd aeg kuulutada Jumala sõna. Ainult see võib muuta südameid ja anda inimesele elu. Inimesed sünnivad uuesti Jumala sõna läbi, nagu Peetrus ütles oma esimese kirja esimeses peatükis salmis 23. Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. Mida see Peetruse üsna hirmutavalt kõlav sõnum tähendab? Kas ta tahabki inimesi hirmutada? Kindlasti kogevad paljudki sellist juttu tõesti hirmutamisena. Aga tegelikult on mõte muidugi muus. Peetrus lihtsalt annab teada, mis on tulemas. kui arst ütleb patsiendile, et tal on elada veel umbes kuu aega, siis pole see ju mõeldud hirmutamiseks, ehkki see kõlab hirmutavalt. Muidugi ei taha keegi arsti suust selliseid sõnu kuulda, aga ometi on see parim, mida arst öelda saab, kui ta teab, et meditsiiniliselt teist väljavaadet pole. Patsient peab saama valmistuda siit maailmast lahkuma. Samasugune on ka Peetruse jutt siin kirjas. Ta teatab meile, et see maailm, kus me elame, ei ole igavene. Millalgi see hävib? Samuti meie kõik peame kord seisma Jeesuse Kristuse kohtujärje ees. On suur armastus, et meile räägitakse sellest kõigest ette, et see ei tabaks meid üllatuslikult, ilma et oleksime teadnud seda kartagi. Põhjus, miks sellisedki sõnad on piiblis, on seega lihtsalt selles, et Jumal ei taha, et sa hukkuksid. Ta tahab anda sulle surma asemel elu. Sellepärast kutsub ta praegugi nii sind kui ka mind võtma usus vastu Jeesus Kristus ja toetuma temale. Sa ei saa Jumalat takistada sind armastamast. Sa võid ta armastuse küll tagasi lükata, aga ta soovib sulle ikka head. Sa ei saa ka takistada vihmal sadada, aga võid avada vihmavarju, et see sind märjaks ei teeks. Samuti võid sa avada nii-öelda vihmavarju, mille nimeks on hoolimatus, et mitte tunda Jumala armastust, aga sa ei saa seda armastust olematuks teha. Aeg, mis meile on antud, ongi Peetruse sõnul antud selleks, et me võiksime meelt parandada ja pääseda. Selleks, et võimalikult rohkem inimesi astuks sisse Jumala riiki, mitte selleks, et siin maailmas võimalikult mugavamalt ära elada. Seda õpetas ka Jeesus oma tähendamissõnades, näiteks tähendamissõnas kuninglikust pulmast. Tasub siis mõelda, kuidas antud armuaega paremini kasutada.
Aitäh Aar Kimmelile! Järgmisel korral selgitab Peetrus, millal ja milline saab olema issanda päeva tulek. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõik ilusat ja kuulmiseni!
Ära mine minust mööda, armas Jeesus sa, võta minu palved kuulda, sind nüüd palun ma. Südamest nüüd palun väga, armu sinu käest, paranda mu hinge viga, päästa patu. Ja nõde